De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí seguimos, aquí en Radio Leiros, aquí seguimos porque, tal y como ya os comentábamos antes, como ya os vimos comentando a lo largo de estos días, mañana sábado, estrease no Auditorio de Mera, no Auditorio Gabriel García Márquez, o espectáculo La Soledad de Wally, da compañía El Ajut, unha compañía de danza urbana. Temos agora comunicación telefónica con Sabela Domínguez. Sabela Domínguez é unha das fundadoras de, xunto con Julia Laporte, é unha das fundadoras de El Ajut. Supoño que hoxe están, pues, en fin, a todo tren. Sacámosla, supoño que imagino do ensayo, dos últimos preparativos para esta estrea. Sabela, moi bo día.
Bo día.
Que tal? Supoño que estades aí a tope, non? Traballando arreo preparando todo para a estrea de mañá.
Sí, agora mesmo estamos no auditorio, estamos coa residencia técnica, estamos con Sabela Ramos, que é a nosa diseñadora de luces, estamos traballando na iluminación do espectáculo, preparando todo para mañá xa.
Bueno, e como se viven as últimas horas? Así, con moitos nervios, con...
Pois a verdad que sí que estamos un pouquinho nerviosas, porque é a nosa primeira producción como compañía, pero son nervios de ilusión, con moitas ganas de estrear, de compartir con toda a nosa xente o traballo deste último ano.
Xa, por certo, quería preguntarche como vos metedes dúas mozas, dúas rapazas novas aí nunha verar unha compañía de danza e, en fin, lanzadevos aí a aventura.
Pois nos, cando tiñamos 18 anos, fomos para Inglaterra, para Londres, porque aínda que estudábamos ballet e outro tipo de danzas, queríamos formarnos en danza urbana e non había moita formación en Galicia en ese momento. Entón, mudamos para ali, entrenamos durante 5 anos e despois decidimos que queríamos voltar a Galicia e aportar un pouco do que aprendimos en todo ese tempo, e sobre todo aportar algo que aínda está a desenvolverse aquí, que é a danza urbana.
Bueno, 5 anos de traballo, porque hai alguén poderá pensar, estas dúas mozas de repente o cruxis un día crear unha compañía de danza e lanzarse a aventura. No, detrás hai un traballo moi 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 profundo, non?
Sí.
Bueno, e contanos algo do espectáculo. Que é La Soledad de Wally?
Pois La Soledad de Wally é un espectáculo moi persoal, a verdad. Está moi basado en vivencias persoais que vivimos cando vivíamos en Londres, nunha cidade moi grande, moi solitaria ás veces. Entón, é un espectáculo que conta de 4 pezas individuais con unha temática en común, que é a soidade. Trata de diferentes puntos de vista e diferentes experiencias persoais. Entón, sí, é un tema co que nos sentíamos bastante comprometidas e pensamos que é importante falar del hoxe en día.
Bueno, supoño que poñer en marcha un espectáculo algo complicado. O espectáculo, ademais, dirigídolo vos mesmas, co-dirigídolo ti e Julia, eu ás veces pregúntome como se fai un para autodirixirse a un mesmo, ¿no? Dirixídolo e interpretádolo, claro, porque, bueno, cando un está vendo, pues, se está sentado desde fora como director ou como directora, pues está vendo o que está acontecendo no escenario, pero cando un é precisamente quen ten que poñer en esta obra tamén, non sei, a mí parece que resultame como un pouco complicado, ¿no?
Sí, a verdade é que foi un reto, porque ata agora casi sempre traballamos ou de profesoras ou de coreógrafos ou de bailarinas, pero facer todo a vez dirigindo o espectáculo, pois foi unha nova experiencia. Require moitísimas horas de traballo, traballar a unha coa outra, e a verdade é que tivemos a sorte de contar con un montón de colaboradores que nos axudaron, incluso un par de coreógrafos de Inglaterra que viñeron para ver o espectáculo e para darnos algunhas notas antes da estrea.
Xa, o sea que aí implicastes a un montón de xente, non? Tamén ao redor vosa, porque, bueno, efectivamente falamos do espectáculo, da danza, en fin, da coreografía, pero tamén hai que falar da música, das luces, en fin, de todas esas cousas, non?
Exacto, nese sentido tivemos moitísima sorte, traballamos con músicos galegos, Miguel e Iago da Escola Rock School, Traballamos con fotógrafos galegos, traballamos con a nosa diseñadora de luces, a verdade que estamos moi, moi agradecidas por todas as colaboracións que tivemos para poder facer este espectáculo e sacalo adiante.
E supoño que me vas a decir, que supoño que sí, que estou satisfeitas do resultado final, non?
Por suposto, a estas alturas hai que estar satisfeitas, non. Estamos moi contentas co resultado, levamos traballando neste proxecto un ano e a verdade é que estamos moi contentas no momento do proceso creativo no que nos atopamos agora mesmo. Por suposto, sempre con vistas a mellorar e a seguir adiante, pero sí, estamos moi contentas co resultado final.
Dirías que, en fin, a xente que se que acuda mañá a estrea, que non sei que vai a ver, vai a verse sorprendida ou que pretende sorprender, que vamos a atopar aí nese espectáculo?
Eu gustaríanos pensar que aparte de sorprenderse, pensamos que temos un vocabulario de danza que fusiona diferentes estilos de danza, porque aínda que sexa danza urbana temos influencias de outros estilos nos que entrenamos tamén, pero gustaríanos que houvese un factor emocional no sentido de que alguén se sintese identificado con algunha das pezas. Ojalá que sí, ojalá que sí.
Que tal o auditorio, de Mera para o espectáculo? Que tal o escenario? Que tal, sentidos a gusto?
A verdade é que é un luxo, sí, un auditorio super, super, super amplio, os técnicos están a traballar connosco, estamos super contentas, e o auditorio ten todas as necesidades que poderíamos precisar e aínda máis.
O sea, que en ese sentido é un bo lugar para facer o estrea, non?
Sí, por suposto. É o lugar perfecto. Ademais, estamos super contentos de poder facer a nosa estrea en Oleiros, que é de onde somos. E pensamos que é o lugar onde debería estrearse a nosa primeira producción, sen dúbida alguna.
Oye, Isabela, tedes o que si estuve vendo, estuve botando ante un vistazo un pouco aí a redes sociales e demais, un entusiasmo desbordante. Vin algúns vídeos que os veixo, estades currades como condenadas, pero con un entusiasmo que dá gusto verbos, non? Vamos, é unha envidia que dá ver tanta, non sei, tanto entusiasmo e tanta vitalidade, non?
A verdade é que intentamos todos os días, temos a sorte de traballar na nosa pasión, no que nos gusta, e intentamos facer unha festa de todos os ensaios, de todas as compras, de todo o que hai que facer, porque sentímonos moi afortunadas de poder dicir que a danza é o noso traballo hoxe en día.
Hasta cando toca madrugar, non?
Hasta cando toca madrugar.
Bueno, pois a verdade é que si dá gusto, en fin, ver como, en fin, como se traballa con tanta ilusión e con tantas ganas. Esperamos que mañá seña un éxito de público, sin dúbida vai no a ser, que tamén, en fin, que o público se haya moi satisfeito desa estrea, desa obra, e desde logo que a cousa teña continuidade, non? E que xa, pois, en fin, se vai a isto abra un pouco xa a continuidade para que este espectáculo, La Soledad de Wally, pois empece a rular por aí adiante, non?
Moitísimas grazas. Ojalá que sí, que de aquí a moito máis.
Claro. Bueno, pois, Isabela, agradecemosxe que interrumpirades un momento o vosso traballo para atender a chamada de Radio Leiros. E nada, noraboa, moito éxito, e xa sabe todo o mundo, mañá, 8:30 da tarde, no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, pois ali podedes ver este espectáculo, La Soledad de Wally, que ademais unha estrea, o sea que, en fin, merece moitísima pena. Gracias, moitísima gracias, Isabela.
Isabela
Domínguez.
Moitísimas gracias.
Noraboa.
Moitísimas gracias. Hasta logo.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa sabedes, 8:30 da tarde do sábado, no auditorio Gabriel García Márquez de Mera, entradas a 2,50 €, así que digamos o precio da entrada non é un problema para ver, para disfrutar deste espectáculo de La Soledad de Wally, de El Ajut Teatro, de El Ajut Danza, quero decir, a compañía El Ajut, de dúas mozas de Oleiros que poñen en marcha, que levan un ano traballando neste proxecto e cuyo, en fin, o resultado dese esforzo pois verase mañá nese auditorio de Mera a partir das 8:30 da tarde. Último tramo de Outra Mirada, momento para repasar, como sempre, as portadas dos dixitais. E comezamos, como cada día, pola portada do Diario Público. Destácase neste digital a fractura PP-Ciudadano. Rajoy apóyase en Sánchez no seu intento de frear a Puigdemont, titula este digital. E Junts per Cat estuda querellarse contra do goberno pola impugnación de Puigdemont. Suíces catalans crean unha asociación para combatir a regresión nas liberdades e Omnium sobreponse ao encarcelamento de Cuixart con un crecente apoio social. Son a outros dos titulares deste digital. 4 presentadores estrela da BBC baixanse o soldo para combatir a desigualdade. Machismo en estado puro, unha cea en Londres só para homes con 130 azafatas contratadas para ser acosadas. E Rajoy sobre a equiparación salarial, non nos metamos neso. Destaca tamén o Diario Público. Os accidentes aéreos mortales do exército casi se cuadriplicaron dende o inicio da crisis, titula tamén, e o militar que se estrelou por un fallo no seu F-18 foi presionado días antes para que despegara con problemas mecánicos. Titula Público que Fernando Román, o poder na sombra da xustiza, di que o Consello Xeral do Poder Xudicial escolle o número 2 de Gallardón para o Supremo por diante de unha xuiz con mellor currículum. Sigue alerta en 38 provincias por nevaradas e por fortes rachas de vento e temporal marítimo. Tamén sinala que Baltasar Garzón, o indignado autocontrolado, e que foi detido o cónsul de Rusia en Las Palmas por intentar agredir a súa parella. Sinala ademais que foi detida unha nena de 15 anos por acoitelar a outra de 13 en Almería e que Donald Trump ordenou despedir ao fiscal especial que investiga a trama rusa, pero disuadírono. O presidente de Estados Unidos reitera a súa oferta de legalizar a 1,8 millóns de inmigrantes a cambio do muro. En el diario.es sinalan que a campaña de Estrasburgo da xuiza homófoba. Eu son neutral e o meu opoñente traballa para o goberno, dixo na campaña para acceder a ese posto. O legado da nova xuiza do Tribunal de Dereitos Humanos, 20 charlas e artículos homófobos, titula. E María Elosegui, que como se chama esta xuiza, sobre si está a favor do matrimonio homosexual, contestou que non vou a contestar. O empeño de Rajoy por impedir a investidura de Puigdemont leva o Tribunal Constitucional ao límite, titula tamén el diario. Revés do Consello de Estado ao Goberno pola impugnación da investidura. O informe do Consello de Estado conxela a batalla entre os independentistas pola investidura, titula. Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP reúnense para abordar a estrategia a seguir. O Tribunal Supremo pospón a incorporación de Trapero na causa por rebelión e a defensa de Nue traslada ao Supremo a perplexidade e a desazón internacional polas súas decisións. O mapa da Galicia fantasma suma xa 2.000 aldeas abandonadas, titula tamén o digital El Diario. Comisións e UGT convocarán paros parciais para sumarse á folga feminista do 8M e tamén destaca este diario que Pablo Iglesias e Alberto Garzón facilitan as opcións dun acordo para as eleccións de 2019, que a abogada xeral da Unión Europea está a favor de que a administración readmita aos traballadores temporales despedidos ilegalmente. En Infolibre destacan que o goberno intenta frenar a desesperada unha investidura de Puigdemont, o executivo recibe un duro golpe na súa estrategia sobre Cataluña o dictaminar o Consello de Estado que non hai base para impugnar de forma preventiva a investidura de Puigdemont. De todos os xeitos, pois o goberno impugnará esa investidura diante do Tribunal Constitucional, que deberá decidir sobre unha cuestión sin precedentes. JxCat estudia presentar unha querella contra o do Consello de Ministros si se impugna a investidura de Puigdemont, e Esquerra Republicana defende pactar un novo candidato se o Estado impide a investidura de Puigdemont. Torrent convoca o pleno de investidura de Puigdemont para o 30 de xaneiro ás 15 horas e os programas de JxCat e Esquerra Republicana apostan por un goberno que ensanche a base social da República. Tamén titula Infolibre que a alianza IU Podemos para 2019 cercana en Madrid ou Aragón e sin embargo lonxana en Asturias. O pinchazo do mercado laboral no inverno anticipa a desaceleración do emprego en 2018. Venezuela dalle 72 horas ao embaixador español para que abandone o país e Franco limita a unha hipótesis de traballo difícil a proposta de lista única de izquierdas en Madrid. A ex-xerente do Partido Popular Valenciano revela que recibía paquetiños de diñeiro que despois ingresaba no banco. Agora é Paris Ares que nos achega aos titulares de portada da portada digital do diario El Mundo.
Pois en El Mundo titulan de entrada con foto que Rivera desmárcase do revés do Consello de Estado a Rajoy, levou uno por non consultar a ninguén. Rajoy prioriza a Pedro Sánchez e non consulta a Rivera, impugnación e investidura de Puigdemont. Tamén titula este xornal que o Supremo pospón incorporar a Trapero na investigación por rebelión. Caos e violencia nos supermercados franceses polos descontos en Nutella e outro titular. Tamén se a guerra chega a Suecia, ao parecer, bueno, aí no Báltico pois hai unha situación de tensión, non? Co veciño, con Rusia. Tamén titula este xornal Mario Conde sobre o diñeiro repatriado. Non tiña nada que ver con Banesto. Semedo detido por ameazas cunha arma nunha discoteca. Máis de media España continúa en alerta por neve, ondas e forte vento. Pregúntase tamén El Mundo si será Lolita a próxima víctima do puritanismo. Tamén titula este xornal que o chavismo venezolano provoca con España a súa maior crise diplomática, que o Estado Islámico xa quixo atentar en Barcelona no 2015, que foi detido o cónsul de Rusia nas Palmas tras intentar agredir a súa ex, e despois titula este xornal que Trump ordeou despedir o fiscal Mueller, que foi detido unha menor de 15 anos por apuñalar a unha de 13, que decenas de mortos no incendio dun hospital en Corea do Sul, e por último que xustiza venezolana vota o partido de López. E estes son os titulares, Xosé. Titulares del Mundo.
Titulares del Mundo. Bueno, pues ímonos agora aos titulares del País, da portada digital del País. Venezuela dá 72 horas ao embaixador de España para que abandone o país, o principal titular na portada digital deste diario. Tamén a María Elósegui, a primeira xuíza española no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, que en Sinala aplicaré a lei do matrimonio gay ao marxen de que me guste ou non. Di tamén este periódico que o goberno recurrirá á candidatura de Puigdemont, peso o informe contrario do Consello de Estado, e que 4 presentadores da BBC, da cadea de televisión pública británica, rebaixanse o soldo para combatir así a brecha salarial. O sexismo sacude os cementos do Reino Unido, a Inspección de Traballo aséstralle outro golpe ao modelo laboral de Deliveroo, e as restriccións chinas ás basuras destapan as carencias do reciclado. Titula tamén El País a venganza de Ricardo Costa e di que o Guggenheim, non o de Bilbao, sino o de Nova York, negalle un Van Gogh a Donald Trump e ofrecille, sin embargo, un retrete usado, eso sí, de ouro, o retrete. Non? Van Gogh, Trump quería un Van Gogh para poñer para ir a Casa Blanca, pediu prestado ao Guggenheim, dixolle que non, que non lle deixan o Van Gogh, pero si que era un retrete de ouro, un retrete usado de ouro, que si que lle lo ceden para poñer ali. En este diario destácase que Draghi lanza un ataque velado a Estados Unidos pola debilidade do dólar, e tamén que a banca internacional ponse en garda diante do Bitcoin. A recaudación por vehículos matriculados registra a súa maior subida nunha década, titula este periódico, e Jean-Claude Trichet, somos máis vulnerables, di que en 2008 polo endebedamento. Grifols reforzase en Estados Unidos ao adquirir a tecnolóxica MedKeeper. e outro dos titulares. Aproveitamos que temos ainda algo de tempo para falar de algún tipo dos titulares de El Confidencial, que destaca que o independentismo abre a porta a sustituir a Puigdemont por Artadi cando actúe o Tribunal Constitucional. Dilema no Tribunal Constitucional: o goberno vai impugnar ao expresidente pese ao Consello de Estado. É o líder catalán e os seus 20 fieles que dominan agora o independentismo. Son outros dos titulares. Tamén di El Confidencial que o FRO tamén nega o informe sobre a resolución do Popular á Audiencia. E os autónomos traballan cada semana un 20% máis que os asalariados, máis de 50 horas. Sinala este diario digital. Imonos agora a unha información que publica Nació Digital, un periódico catalán, un digital catalán, na que se destaca que un ex senador do Partido Popular podría xulgar a causa por rebelión contra do goberno. Chámase Vicente Magro Servet e é o xuiz que admitiu unha denuncia contra o gran Wyoming e Dani Mateo por facer un chiste sobre o Valle dos Caídos. Este é o novo magistrado da Sala Segunda do Tribunal Supremo. Este ex senador do PP podría acabar xulgando na causa por rebelión e sedición, e é que o Consello Xeral do Poder Judicial nomeou onte a Vicente Magro Servet como novo magistrado da Sala Segunda do Tribunal Supremo. O novo xuiz desta sala do penal é coñecido por unha decisión moi polémica que admitiu a trámite unha denuncia contra do Gran Wyoming e contra Dani Mateo por facer un chiste sobre o Valle dos Caídos. Hai que decir tamén que a Sala Segunda do Supremo será a encargada de xulgar os conselleiros do goberno, así como os Jordis. Vicente Magro Servet chegou ao Supremo para cubrir a baixa causada por xubilación de José Ramón Soriano Soriano. Estaba destinado na actualidade na Audiencia Provincial de Madrid e en 2014 xa optou sin éxito a entrar no Alto Tribunal. En esta ocasión obtivo 20 votos por 5 dos outros dous candidatos, Javier Hernández de García e Susana Polo García. E bueno, en canto á cuestión desa denuncia que admitiu a trámite por un chiste sobre o Valle dos Caídos, foi unha denuncia por suposto delito contra dos sentimentos religiosos. Bueno, o Valle dos Caídos acolle a cruz cristiana máis grande do mundo, e isto é porque Franco quería que esta cruz se vira de lonxe, normal, para quen queira ver esa merda de cerca. Eso dixo Dani Mateo no programa do Gran Wyoming, e isto pareceu ao xuiz que era susceptible de ser denunciado por un suposto delito contra dos sentimentos religiosos. En fin, a Audiencia Provincial de Madrid reabriu a causa ao admitir un recurso dos denunciantes, e no ano pasado o caso foi pechado definitivamente. Bueno, pois este é o novo xuiz da Sala do Penal do Tribunal Supremo, da Sala Segunda do Tribunal Supremo. Rematamos así esta outra mirada de hoxe, venres, así que será o luns cando volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, como sempre, convidámonos a que continúen na sintonía de Radio Oleiros.